الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، kaum muslimin, bapak ibu, ikhwan akhwat yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di sore hari ini, alhamdulillah, masih diberikan kesehatan, kesempatan, keluasan waktu, serta nikmat lainnya untuk kita bisa bersama-sama mengamalkan suatu perintah yang Allah wajibkan kepada kita. Perintah untuk menuntut ilmu, mempelajari agama kita yang kita cintai, agama yang kita yakini kebenarannya, suatu agama yang berasal dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang berusaha kita pelajari, kita pahami, kita amalkan, dan kita pertahankan sampai akhir hidup kita. Semoga kita berharap apa yang kita lakukan pada sore hari ini Allah catat sebagai amal saleh, amal yang dapat memperberat timbangan kita nanti pada hari kiamat, dan Allah catat sebagai pahala yang besar sehingga kita mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sore hari ini kita akan membahas satu tema yang berjudul Ya Allah Selamatkan Aku dari Siksa Api Neraka. Ya Allah, selamatkan aku dari siksa api neraka. Memang kita semua sangat takut dan harus takut dengan adanya ancaman, hukuman, dan balasan yang Allah telah siapkan bagi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Karena merekalah yang akan mendapatkan hukuman, siksa kubur, dan siksa neraka. Orang-orang fasik, orang-orang zalim, orang-orang yang durhaka, banyak melakukan dosa dan maksiat selama di dunia. Kita takut kepada Allah dengan ancaman Allah. Kita takut kepada Allah dengan siksaan dan azab yang telah Allah informasikan dalam Al-Quran atau telah diinformasikan oleh Nabi SAW dalam hadis. Dan harus tumbuh rasa takut yang terus-menerus pada diri kita agar kita selalu dapat semakin baik kualitas iman kita, kualitas ilmu kita, kualitas amal kita. Dan kita mampu mudah-mudahan dengan demikian menjadi hamba yang istiqomah di atas ketakwaan sampai akhirnya Allah mencabut nyawa kita. Jamaah sekalian yang berbahagia, neraka sudah Allah ciptakan. Surga sudah Allah ciptakan. Kedua-duanya adalah makhluk Allah. Allah sebutkan di surah Ali Imran ayat ke-131. Di surah Ali Imran ayat ke-131 Allah menyebutkan wattaqun narul lati uiddat lil kafirin. Ya. Dan jagalah diri kalian dari api neraka yang telah disediakan bagi orang-orang kafir. Wattaqun narallati uiddat lil kafirin. Jagalah diri kalian dari siksa api neraka yang ditujukan kepada orang-orang kafir yang telah disiapkan oleh Allah. Berarti saat ini sudah ada neraka itu. Begitu juga Allah menyebutkan di surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Allah dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi siapa? Surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Sudah Allah siapkan, wa'iddat, telah disiapkan, telah ada. Surga saat ini sudah ada, neraka pun sudah ada. Dan tentunya kita semua ingin masuk ke dalam surga. Dan kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita masuk ke dalam neraka. Nah, ketika kita tahu bahwa neraka itu dengan begitu besarnya, siksaan yang Allah berikan kepada seorang hamba sangat menakutkan dan sangat mengerikan, maka sudah sewajarnya jemaah sekalian kita harus berlomba-lomba menjadi orang yang terbaik. Bukan sekedar doa saja. Ya Allah, selamatkan aku dari siksa api neraka. Hanya sekedar doa. Lalu kita tidak berusaha. Kita tidak berikhtiar yang maksimal untuk beribadah dan mempersiapkan bekal sebelum datangnya kematian. Tentunya hal demikian tidak benar. Kita datang ke tempat ini pun dalam rangka agar kita selamat. Kita kumpul di tempat ini pun dalam rangka agar Allah memberikan ampunan. Kita kumpul di tempat ini pun agar Allah memberikan kepada kita rahmat. Karena orang yang bisa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ. Allah sebutkan bahwa orang-orang yang dijauhkan dari neraka dan mereka dimasukkan ke dalam surga, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sukses, beruntung, berhasil. Sukses, beruntung, dan berhasilnya seseorang ternyata adalah kalau mereka dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sukses duniawi tidak menjamin bahwa orang itu akan selamat di akhirat. Sekaya apapun seseorang, sesehat apapun seseorang, sesukses apapun seseorang, tapi itu hanyalah dunia yang dia raih, yang dia dapatkan. Tetapi yang kita inginkan, sukses, bahagia, selamat, dan mendapatkan perlindungan nanti di akhirat. Karena dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan akhirat. Di akhirat itu merupakan kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Sedangkan dunia hanya sebentar. Sudah banyak contoh kan? Ya, teman kita meninggal dunia, saudara kita meninggal dunia, keluarga kita meninggal dunia, dan seterusnya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Maka jamaah sekalian, kita persiapkan diri kita, pribadi kita masing-masing. Lalu kemudian apabila kita sudah memiliki keluarga, apabila kita sudah berumah tangga ya, maka kita jaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Tapi yang pertama tentunya diri kita terlebih dahulu yang kita perbaiki. Skala prioritas. Kalau memang kita masih jauh dari agama ini, jauh dari Allah, jauh dari Islam, jauh dari pengamalan yang maksimal, ini merupakan musibah yang besar. Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya Allah, selamatkan aku dari siksa api neraka. Dan kalau kita ingin selamat dari siksa api neraka, kita jaga diri kita dan keluarga kita. Kenapa? Karena Allah pun akan bertanya tentang apa yang kita lakukan kepada keluarga kita. Bagi yang sudah menikah, sudah punya istri, sudah punya anak, tentunya mereka memiliki kewajiban yang besar. Mereka pemimpin, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin atas wanita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Bisa jadi mungkin ada orang yang secara pribadinya masya Allah, dia orang yang saleh, orang yang bertakwa mungkin ya barangkali. Tetapi ketika dia membiarkan keluarganya dalam kesalahan, dia membiarkan keluarganya dan tidak membimbing mereka tetap dalam kemaksiatan dan tidak dijaga keluarga tersebut untuk bertambah iman, ilmu dan amal, akhirnya Allah pun akan masukkan orang tersebut ke neraka. Na'udzubillah, bisa jadi seperti itu. Secara pribadinya baik, tetapi tidak mengamalkan firman Allah, Qu anfusakum wa ahlikum naro. Tidak bisa kita sendirian. Karena kita sudah punya keluarga. Kecuali kalau belum memiliki keluarga. Tetapi ketika sudah punya keluarga, maka tanggung jawab kita. Tidak bisa kita biarkan mereka dalam kesalahan. Ketidakpahaman mereka tentang agama. Atau mereka tidak mengamalkan agama ini dengan benar. Jangan sampai nanti terjadi kerugian. Di akhirat, karena Allah menyebutkan, قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَاسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Allah sebutkan di surah Az-Zumar. Ya, di surah Az-Zumar, surah ke-39, ayat yang ke-15. Di surah ke-39 ayat ke-15 Allah menyebutkan tentang orang-orang yang merugi. Nanti di akhirat bukan hanya dirinya saja yang dimasukkan ke neraka. Bahkan juga keluarganya secara bersama-sama. Qul innal khasirin. Katakanlah kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang telah merugikan dirinya sendiri dan keluarganya secara bersama-sama nanti pada hari kiamat. Dirinya masuk ke neraka dan keluarganya pun juga dimasukkan ke neraka. Bayangkan jamaah sekalian. Dirinya masuk ke neraka, na'udzubillah, siksaan yang pedih dan menakutkan. Dan bahkan keluarganya pun ikut serta masuk ke dalam neraka. Semuanya. Ini termasuk orang yang merugi, kata Allah. Innal khasirin. Sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang telah merugikan dirinya sendiri dan keluarganya juga. Secara bersama-sama nanti pada hari kiamat, mereka semua dimasukkan ke neraka. Padahal kita ingin, kita dan keluarga kita, kita cinta kan kepada istri, cinta kepada suami, cinta kepada anak-anak, kita cinta kepada orang tua kita, kita ingin bertemu lagi dengan mereka nanti di surga, sehidup dan sesurga. Di dunia bersama-sama, nanti di surga, masuk surga bersama-sama. Tapi ternyata, ada orang-orang yang merugi. Karena mereka ternyata tidak mau berusaha untuk mendapatkan keselamatan dengan berjuang, dengan berkorban, dengan berusaha maksimal mendapatkan ridho, rahmat, dan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sepanjang hidupnya berbuat dosa dan maksiat. Sepanjang hidupnya tidak peduli dengan Islam dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepanjang hidupnya hanya dunia yang dipikirkan. Sepanjang hidupnya ternyata hanya mengikuti hawa nafsu. Jamaah sekalian, ini suatu kerugian. Na'udzubillah min dzalik. Jangan kita terperdaya dengan dunia. Jangan kita terperdaya dengan dunia yang sebentar, tertipu, terlena. Apalagi bagi kita yang sudah memiliki usia sudah banyak sekali. Berapa usia kita saat ini? Dibandingkan ketaatan dan kemaksiatan, mana yang lebih banyak? Kapan kita mulai berhijrah? Kapan kita mulai bertaubat? Kapan kita mulai berubah? Perubahan itu mulai umur berapa? Dan sekarang berapa usia kita? Berarti kita ini masih sedikit sebetulnya usia ketaatan. Seseorang yang berusia 40 tahun atau 50 tahun dan seterusnya. Ini memang usia umur. Tetapi usia ketaatan bisa jadi tidak sepanjang itu. Karena banyak orang yang baru bertaubat. Itulah usia ketaatan. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan, barang siapa yang telah mencapai usia 40 tahun, barang siapa yang telah mencapai usia 40 tahun, dan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan ternyata belum bisa mengalahkan keburukan-keburukannya. Usia sudah sampai 40 tahun. Seharusnya ini masa transisi, harus lebih baik. Ternyata kebaikan-kebaikannya, ya, masih sedikit. Belum bisa mengalahkan keburukan-keburukan yang dia lakukan di masa lalu maupun di masa sekarang. Maka kata beliau, hendaknya dia bersiap-siap untuk masuk ke dalam neraka. Sekali lagi saya ulangi, perkataan yang sangat menakutkan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Bahrud Dumu', bahwa barang siapa yang telah mencapai usia 40 tahun dan kebaikannya belum mengalahkan keburukannya. Kebaikannya sudah ada, alhamdulillah, sudah 40 tahun, dia sudah merasa ini, mungkin sebentar lagi dia akan mati. Ya. badan sudah mulai mudah capek, mudah lelah, dan lain-lain. Tapi kebaikan-kebaikannya belum bisa mengalahkan keburukan-keburukan yang dilakukan di masa lalu. Bahkan di masa sekarang ketika mereka sudah berusia 40 tahun. Maka kata beliau, Imam Al-Jauzi, hendaknya dia bersiap-siap ke neraka. Diancam dengan neraka. Karena dia sudah waktunya untuk bertaubat. Taubat itu sebetulnya sepanjang hayat. Dari muda, dari kecil kita bertaubat terus. Semenjak usia baligh kita sudah bertaubat. Tapi kalau sudah masuk usia 40 tahun, masih juga belum bertaubat, dan masih belum ada kebaikan yang lebih banyak dibandingkan keburukan, maka dikhawatirkan. Dikhawatirkan peluang untuk masuk ke dalam neraka lebih besar. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita lihat Abdullah bin Daud. Abdullah bin Daud rahimahullah, beliau mengatakan bahwa dulu kaum salaf, orang-orang salaf terdahulu, apabila di antara mereka sudah berusia 40 tahun, maka mereka pun mulai untuk melipat kasur. Mulai melipat kasur. Artinya apa? Yaitu mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Ketika usia 40 tahun, lalu mereka mulai melipat kasur. Artinya mereka tidak lagi tidur yang begitu lama di waktu malamnya. Karena mereka tahu sedikit lagi masa hidupnya di dunia, mereka hidupkan malam tersebut dengan sholat, dengan membaca Quran, dengan berzikir, bertasbih, beristighfar, lalu mereka mengejar ketertinggalan mereka selama ini pada usia-usia sebelumnya dengan amal-amal saleh yang bisa mereka kerjakan di saat itu. Ini kebiasaan kaum salaf. Kita bicara usia 40 tahun ya, bukan berarti 30 wah selamat, 20 selamat, tidak. Maksudnya adalah ini lampu kuning bagi yang sudah umur 40 tahun atau mendekati, ayo kita segera berubah, segera bangkit, segera kita bertobat, segera kita berhijrah. Karena masa tinggal sedikit, lalu apa lagi yang kita ingin dari dunia ini yang sebentar, yang fana dan pasti kita tinggalkan. Kita ingin jauh dari siksa api neraka, tetapi ternyata kita masih berleha-leha. Kita ingin jauh dari siksa api neraka, tapi kita masih menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Kita ingin jauh dari siksa api neraka, tetapi ternyata tidak ada perbuatan yang lebih baik yang kita lakukan untuk kita persembahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah sekalian, Amr Ibn Al-As radhiyallahu anhu. Amr Ibn Al-As radhiyallahu anhu, beliau berkata, Seandainya salah seorang di antara kalian mengetahui hakikat neraka jahannam, maka dia pun akan menjerit sekeras-kerasnya. Seandainya seseorang itu mengetahui hakikat dari neraka jahannam, kata beliau, maka seseorang itu akan menjerit sekeras-kerasnya meminta tolong kepada Allah sampai-sampai suaranya terputus. Dan dia juga akan melakukan sholat sampai tulang punggungnya patah. Dikarenakan lamanya dia sholat. Sampai segitunya ungkapan dari seorang sahabat. Karena mereka sangat takut kepada Allah. Kalau seseorang itu, salah seorang di antara kalian tahu tentang hakikat neraka jahannam, dia akan menjerit sekeras-kerasnya minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Ya Allah, selamatkan diriku dari api neraka. Ya Allah, selamatkan diriku dari api neraka. Dia menjerit. Dia berteriak, histeris. Kalau dia tahu tentang hakikat neraka jahannam. Dan ini tentunya orang-orang yang berilmu. Yang dia baca Al-Quran, penjelasannya ada. Di hadis juga ada. Dan dia akan terus beribadah. Bahkan sampai-sampai dia sholat. Kata beliau, sampai tulang punggungnya patah. Karena saking banyaknya ibadah yang dia lakukan. Ini perumpamaan saja ya. Begitu semangatnya dia. Ketika dia tahu bahwa siksa api neraka itu sesuatu hal yang sangat menakutkan. Sebelum masuk ke neraka, sudah mendapatkan siksa kubur terlebih dahulu. Orang yang mendapatkan siksa kubur, dan ternyata Allah belum memberikan ampunan, berlanjut mendapatkan siksa api neraka. Inilah orang-orang kafir yang kita tahu mereka yang akan berlanjut. Tapi jangan lupa, kaum muslimin ada juga yang berlanjut. Meskipun mereka sudah disiksa di alam kuburnya. Bahkan disiksa sampai hari kiamat. kaum muslimin tidak semuanya selamat. Karena mereka bertingkat-tingkat. Tidak semuanya mereka bertakwa. Tidak semuanya mereka menjadi orang yang saleh dan salehah. Ada orang yang disiksa kubur hanya beberapa saat. Tapi ada kaum muslimin yang disiksa kubur sampai hari kiamat. Seperti orang yang suka menebarkan hoaks. Menebarkan berita-berita dusta. Kata Nabi, mereka disiksa sampai hari kiamat. Ini kaum muslimin. Atau orang yang sombong, berjalan dengan sombongnya. Ya, untuk menunjukkan kekayaannya, untuk menunjukkan kelebihannya, tiba-tiba Allah jatuhkan dia ke dalam bumi, lalu dia meronta-ronta sampai hari kiamat. Kesombongan dosa yang luar biasa. Atau disebutkan juga orang yang tidak mengerjakan ibadah salat. Atau disebutkan juga orang yang dia mempelajari Al-Quran, tapi dia menolak Al-Quran. Dia belajar Al-Quran, bukan tidak belajar. Dia belajar, dia memahami, tapi dia menolak isi Al-Quran. Rasul juga menyebutkan di hadis bahwa dia akan disiksa kubur sampai hari kiamat. Muslim, bukan kafir. Dan orang seperti ini juga memiliki peluang untuk mendapatkan siksa nanti, disiksa api neraka. Maka jemaah sekalian kita lihat ya, kita baca, kita lihat. Bagaimana orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, agar kita juga punya rasa takut. Karena kita ini hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Kita bicara seperti ini, mungkin ada yang mentertawakan kita. Ah, bicara neraka. Masih lama Pak Ustaz. Yang penting dunia ini gimana supaya kaya nih? Bagaimana kita supaya bisa hidupnya nyaman? Bicara neraka itu enggak usah dibicarakan. Mungkin terasa aneh bagi sebagian orang ketika kita membicarakan tentang azab neraka. Karena mereka tidak mengerti tentang Allah. Mereka tidak mengerti tentang siksaan yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Semua orang-orang yang saleh dari para nabi dan rasul, dari para sahabatnya, dari para tabi'in, dari para ulama-ulama semuanya, pasti mereka memiliki rasa takut dengan adanya siksa api neraka. Ini menjadikan modal dan juga siksa kubur. Menjadi modal bagi mereka sehingga mereka semakin termotivasi, semakin semangat. Semakin bersungguh-sungguh untuk melakukan berbagai macam ketaatan dan menjauhi segala macam kemaksiatan. Kita lihat perkataan dari Syaddad bin Aus. Syaddad bin Aus, apabila dia berbaring di atas tempat tidurnya, ya, Syaddad bin Aus, apabila beliau berbaring di atas tempat tidurnya, maka dia hanya membolak-balikkan badannya dan tidak bisa tidur. Subhanallah. Sampai tidak bisa tidur. Bolak-balik kiri, kanan, kiri, kanan, kanan, kiri. Enggak bisa tidur. Maka dia pun berkata, Ya Allah, Ya Allah. Neraka telah menghilangkan rasa kantukku. Dengan ingat dengan neraka itu telah menghilangkan rasa kantukku, Ya Allah. Maka dia pun langsung bangun. Serta dia sholat hingga di pagi hari. Allahu Akbar walillahilham. Syaddad bin Aus. Gara-gara mengingat neraka, boleh tidur kan? Mungkin capek, ya mungkin lelah, mungkin letih. Ya biasa saja manusia, perlu adanya istirahat. Tapi gara-gara dia ingat tentang neraka, dan dia insya Allah orang yang kita lihat dalam sejarah bagaimana perjuangannya, bagaimana pengorbanannya. Tapi dia lihat bahwa neraka itu sangat menggetarkan dan menakutkan. Sehingga sampai mau tidur pun gak bisa. Kan? Seringkali membayangkan. Dan peristiwa ini dialami oleh hampir semua ulama. Sering membayangkan adanya neraka. Seolah-olah melihat langsung neraka itu di hadapan kedua matanya. Sehingga mau tidur gak bisa. Ya Allah, rasa ngantuk hilang ketika aku mengingat tentang api neraka. Maka dia pun bangun, dia berwudu, dia sholat. Dan sholat sampai pagi. Kalau kita lihat, bisa gak kita seperti itu? Susah. Yang menjadikan orang itu bisa bangun, padahal ngantuk ya. Tapi hilang rasa ngantuk. Dan capek, hilang rasa capek. Lelah, hilang rasa lelah. Karena mereka bukan pengangguran. Mereka ini orang-orang yang begitu banyak ibadahnya sepanjang hari. Berkorban, berjuang, berjihad. Tapi begitu malam mau istirahat, kok bisa bangun lagi? Kok bisa ibadah lagi? Sampai pagi. Sampai subuh. Sholat terus. Ternyata hilangnya rasa ngantuk bukan main handphone. Kalau kita saat ini, untuk menghilangkan rasa ngantuk, buka HP, maka kita lihat begitu banyak pemandangan, begitu banyak bacaan, hilang rasa ngantuk kita. Kita segar kembali ketika melihat handphone. Betul? Tapi lihatlah orang-orang terdahulu, ketika mereka menghilangkan rasa ngantuknya, memang pada waktu itu belum ada handphone ya. Ya, tetapi kita lihat bagaimana rasa takut mereka itu bisa menghilangkan rasa ngantuk. Dan akhirnya mereka yang awalnya mau istirahat, gak jadi, dan akhirnya mereka mendirikan sholat. Subhanallah. Kemudian, kita lihat bagaimana yang lain, dan ini semua banyak sekali, seperti Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, beliau pernah menangis tersedu-sedu. Beliau menangis, lalu ditanyakan kepadanya, "Ma yubukik? Apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai Mu'adz?" Karena orang kalau melihat sahabat atau orang soleh menangis, mereka mempertanyakan. Barangkali ada bantuan yang bisa diberikan. Barangkali ada pertolongan yang bisa dilakukan. Mayubukik, apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai Mu'adz? Maka Mu'adz pun mengatakan bahwa, karena Allah Azza wa Jalla hanya mencabut dua jenis nyawa. Allah hanya mencabut dua jenis nyawa. Yang satu, nyawa tersebut akan masuk ke dalam surga. Yang satu lagi akan masuk ke dalam neraka. Sedangkan aku tidak mengetahui akan termasuk golongan yang manakah aku di antara kedua golongan tersebut. Allah akan masukkan, ada hambanya yang masuk ke surga, ada hambanya yang masuk ke neraka. Aku tidak tahu apakah aku dimasukkan ke surga atau neraka. Dia menangis, Mu'adz bin Jabal. Yang kata Nabi bahwa, "Uhibbuka ya Mu'adz, aku mencintaimu wahai Mu'adz." Aku mencintaimu, Rasul yang berbicara demikian, bukan kita ini. Rasul mengatakan kepada sahabatnya yang beliau cintai, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, "Uhibbuka ya Mu'adz, aku mencintaimu." Bayangkan Rasul terang-terangan mengatakan, "Aku mencintaimu." Tetapi Mu'adz tidak menjadi besar kepala, tidak menjadi yang sombong, bahkan dia merasa takut Allah memiliki ya hamba yang begitu banyak. Dan Allah mencabut dua jenis nyawa. Ada nyawa yang Allah masukkan ke dalam surga. Ada nyawa yang Allah masukkan ke neraka. Sedangkan di mana posisi diriku? Aku tidak tahu. Subhanallah. Kita bukanlah orang yang mendapatkan ucapan sebagaimana Rasul itu kepada Mu'adz. Tidak pernah kan? Tidak pernah Rasul mengatakan kepada kita, "Aku mencintaimu." Enggak ada. Rasul sekarang berada di alam kubur. Dan sepertinya, mohon maaf ya, sepertinya enggak pantas Rasul mengucapkan kalimat itu kepada kita. Kita ini siapa? Bagaimana Rasul akan mengatakan, "Aku mencintaimu"? Enggak pantas. Karena kita ini masih banyak dosa. Masih banyak sunnahnya yang kita lalaikan. Masih banyak kewajiban-kewajiban yang kita tidak kerjakan. Bagaimana mungkin Rasul mengatakan, "Aku mencintaimu"? Tapi kalau Mu'adz jelas. Tapi begitu takutnya dia dengan siksa api neraka. Abu Bakar seperti itu, Umar seperti itu, Utsman seperti itu, Ali bin Abi Thalib juga seperti itu. Mereka-mereka sudah jelas akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi enggak pernah merasa aman dari siksa Allah. 10 sahabat Rasul, bahkan lebih dari itu, yang diinformasikan bahwa mereka jelas dijamin akan masuk surga. Tapi tidak pernah hilang rasa takutnya kepada Allah, tidak pernah hilang rasa amannya dari masuknya ke dalam siksa api neraka. Tidak pernah hilang, meskipun sudah dijamin langsung oleh seorang manusia yang mulia, pilihan Allah, kecintaan Allah. Ya, subhanallah. Makanya sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwa seandainya semua dipanggil oleh seorang penyeru, seorang penyeru memanggil, "Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu dimasukkan semuanya ke dalam surga. Kecuali satu yang tidak boleh masuk surga." Umar mengatakan demikian. Seandainya ada penyeru dari langit yang mengatakan, "Wahai manusia, seluruhnya engkau sesungguhnya akan dimasukkan ke dalam surga. Kecuali satu yang tidak dimasukkan ke dalam surga." Maka Umar mengatakan, "Jangan-jangan yang satu itu aku orangnya. Jangan-jangan aku orangnya yang satu itu yang tidak dimasukkan ke surga." Dengan pernyataan adanya penyeru dari langit dengan mengatakan semuanya silakan masuk surga. Kecuali satu. Satu ini enggak boleh masuk surga. Kata Umar, "Jangan-jangan aku ini maksud." Umar takut, "Ya Allah, jangan-jangan enggak mungkin. Tidak mungkin Umar yang terpilih untuk masuk neraka."
Karena beliau orang yang bertakwa. Allah mencintainya, Rasul mencintainya. Tapi begitulah rasa takut dari orang-orang yang saleh. Termasuk Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah juga beliau pernah menangis. Ini memang ciri khas. Orang yang saleh itu orang yang mudah menangis. Mudah meneteskan air mata. Dan mereka banyak menangis selama hidupnya di dunia. Itulah salah satu ciri kesolehan dan ketakwaan seorang hamba. Kalau kita lihat dalam sejarah para sahabat dan para tabi'in dan generasi berikutnya sampai hari ini. Orang-orang yang kita lihat luar biasa. Seringkali mereka mudah menangis. Kenapa? Hati mereka bersih. Hati mereka bersih dari dosa. Dan tujuan mereka betul-betul untuk akhirat, tidak ada kecintaan kepada dunia. Sehingga mudah tersentuh, mudah terenyuh, mudah meneteskan air mata. Termasuk Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Dia menangis, ditanya, "Ma yubkik? Apa yang menyebabkan engkau menangis?" Maka dia mengatakan, "Aku khawatir besok Allah akan melemparkan diriku ke dalam neraka dan dia pun tidak lagi memperdulikanku. Aku khawatir besok Allah akan melemparkan diriku masuk ke dalam neraka. Lalu Allah pun tidak lagi memperdulikan diriku." Masya Allah. Padahal orang tahu siapa dia. Imam besar di zaman tabi'in. Ahli ibadah. Ahli ilmu. Tempat orang bertanya untuk meminta fatwa. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Yang ketika wafatnya begitu banyak umat manusia berkumpul. Dari pagi. Ternyata sampai ke tanah kuburan sore. Karena saking banyaknya orang. Tidak bisa jalan. Banyak yang mengiringi jenazahnya. Subhanallah. Banyak orang yang masuk Islam dengan sebab beliau. Banyak orang yang bertaubat dengan sebab beliau. Banyak orang yang tumbuh rasa takut kepada Allah dengan sebab beliau. Tapi apa kata beliau? "Aku khawatir besok Allah akan melemparkan diriku ke dalam neraka. Lalu Allah pun tidak lagi memperdulikan diriku." Subhanallah. Kita cerita satu persatu, ya, orang-orang saleh, orang-orang bertakwa yang ada di zaman dulu maupun ada di zaman sekarang. Supaya kita bisa mengetahui ternyata kita ini belum seberapa dibandingkan mereka. Harusnya tumbuh rasa takut kepada diri kita bahwa kita ini jangan-jangan lebih pantas untuk masuk ke dalam neraka. "Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari siksa neraka." Iya, kita berdoa. Dan doa itu pun kita panjatkan setiap hari. Setiap hari kita berdoa kepada Allah agar kita dilindungi dari siksa api neraka. Bahkan Rasul mengajarkan doa agar dibaca ketika, ya, kapan saja kita bisa membaca satu doa. Doa yang sangat bagus di mana Nabi mengatakan, barang siapa yang meminta surga 3 kali, barang siapa meminta surga kepada Allah 3 kali, maka surga pun akan berkata, "Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga." Minta kepada Allah 3 kali. "Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku mohon kepada-Mu surga." 3 kali. Maka surga pun akan berkata, "Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga." Dan barang siapa memohon perlindungan dari neraka 3 kali. "Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar." "Ya Allah, ya, lindungi diriku dari api neraka." "Ya Allah, lindungi diriku dari api neraka." "Ya Allah, lindungi diriku dari api neraka." 3 kali dia ucapkan itu, maka neraka pun akan berkata, "Ya Allah, lindungi dia dari neraka." Kita doa juga ini. Kita berlindung kepada Allah dari siksa api neraka, dan dari siksa kubur, dan dari fitnah-fitnah yang lain. Bahkan Rasul mengajarkan setiap selesai membaca tahiyat akhir, sebelum salam kita membaca doa, "Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal." "Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari siksa api neraka jahannam, dari siksa kubur, dari fitnah dunia, fitnah setelah kematian, dan dari kejahatan al-masih ad-dajjal." Ini kita baca. Termasuk tadi 3 kali 3 kali, ya. 3 kali minta surga, 3 kali berlindung kepada Allah dari siksa api neraka. Surga mengatakan, "Ya Allah, masukkan dia ke surga." Neraka mengatakan, "Ya Allah, lindungi dia dari neraka." Pernah kita mengamalkan hal seperti ini? Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kita bisa baca kapan saja, apakah sebagai zikir pagi petang atau di mana saja, 3 kali kita mengatakan dengan kalimat seperti itu, maka sorga dan neraka pun akan juga berkata untuk kebaikan kita. Atau mungkin dengan doa yang lain, ya. Doa yang lain di mana Nabi juga sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Ya Allah, aku mohon kepadamu sorga, ya Allah. Dan apapun yang dapat mendekatkan diriku kepadanya. Dari ucapan ya, maupun perbuatan. Wa'udzubika minan nar. Wa maqarrabah ilaiha min qawlin au amalin. Dan aku pun berlindung kepadamu, ya Allah, dari siksa api neraka. Dan apapun yang bisa mendekatkan diri kepadanya. Dari ucapan maupun perbuatan. Rasul berlindung kepada Allah dari neraka. Coba perhatikan jemaah sekalian. Kan Rasul enggak masuk ke neraka. Tapi Rasul mencontohkan dalam doa-doanya begitu banyak. Kita ini yang na'udzubillah. Banyak sekali dosanya. Banyak sekali kesalahannya. Tapi lihat doa kita. Meminta surga jarang. Meminta perlindungan dari neraka juga jarang. Dan perbuatan-perbuatan kita tidak mencerminkan sebagai orang yang taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Surga itu bertingkat-tingkat. Dan tingkat yang paling tinggi namanya surga Firdaus. Surga Firdaus merupakan surga yang paling tinggi. Dan ternyata ada orang yang dikatakan masuk surga tanpa dihisap, tanpa diazab. Tanpa dihisap, tanpa diazab, langsung masuk surga. Dan surganya surga Firdaus. Maka kita minta sering-sering, Allahumma inni as'alukal jannatal firdaus al-a'la bighairi hisab wala azab. Allahumma inni as'alukal jannatal firdaus al-a'la bighairi hisab wala azab. Allahumma inni as'alukal jannatal firdaus al-a'la bighairi hisab wala azab. Ini sering-sering jamaah sekalian, ikhwan akhwat. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga Firdaus yang paling tinggi. Dengan tanpa dihisap dan tanpa diazab, ya Allah, langsung engkau masukkan ke dalam surga tersebut. Pernah baca doa itu? Ya Allah, aku mohon kepadamu surga Firdaus. Surga bukan sembarang surga. Disitulah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Orang-orang siddiqin, orang-orang saleh, orang yang mati syahid. Ada di situ, surga yang paling tinggi. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga Firdaus yang paling tinggi. Dan aku masuk ke dalamnya tanpa dihisap dan tanpa diazab. Rutinitaskan jamaah sekalian. Rutinitaskan ya. Doa ini kita baca. Sering-sering. Allahumma inni as'alukal jannatal firdaus al-a'la bighairi hisab wala azab. Allahumma inni as'alukal jannatal firdaus al-a'la bighairi hisab wala azab. Aku mohon kepadamu ya Allah. Surga Firdaus yang paling tinggi. Tanpa engkau hisap dan tanpa engkau azab diriku. Allahu Akbar. Kalau Allah ijabah doa ini jemaah sekalian, apa yang terjadi? Allah selamatkan kita dari api neraka. Di samping juga kita baca doa perlindungan, minta dijauhkan dari api neraka. Kita juga minta surga. Dan ketika minta surga, minta langsung dengan surga Firdaus. Karena Rasul menganjurkan demikian. Kalau meminta surga, kata Nabi, mintalah surga Firdaus. Allah akan kabulkan permintaan kita selama kita tidak memiliki penghalang-penghalang untuk terkabulnya doa. Ya, dihafalkan dan dirutinitaskan untuk membaca doa seperti itu. Dan kita lihat bagaimana orang-orang yang banyak takut kepada Allah dalam kehidupannya selama di dunia ini, ternyata mereka adalah orang-orang yang sebetulnya memang punya keimanan yang tinggi. Punya rasa keyakinan yang luar biasa. Coba kita lihat jemaah sekalian. Abu Bakar bin Ayyash, beliau berkata, aku sholat maghrib di belakang Al-Fudail bin Iyad. Ini seorang ulama di zaman tabi'in. Aku sholat maghrib di belakang Al-Fudail bin Iyad. Dan anaknya Fudail bin Iyad bernama siapa? Ali. Ali bin Fudail bin Iyad. Ternyata anaknya bernama Ali itu berada di sampingku. Yang menjadi imam siapa? Fudail bin Iyad. Yang menjadi makmum Abu Bakar bin Ayyash. Dan di sampingnya ada anaknya Fudail bin Iyad bernama Ali. Kemudian terkala Fudail bin Iyad membaca surah Al-Hakumut Takathur. Imam ini membaca surah Al-Hakumut Takathur sampai pada ayat Latarawunnal Jahim. Latarawunnal Jahim. Al-Hakumut Takathur. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'alamun. Kul. Kalla sawfa ta'alamun. Thumma kalla sawfa ta'alamun. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. Sampai di situ. Ternyata ketika Fudail bin Iyad membaca kalimat seperti itu, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim. Nanti kamu akan betul-betul melihat. Maka kemudian apa yang terjadi? Ali, anaknya imam tadi, Ali bin Fudail bin Iyad, jatuh pingsan. Mendengar ucapan bacaan dari bapaknya sendiri. Hatinya bersih. Dan memang yang membaca pun dari hati. Yang membaca ini bukan orang sembarangan, ulama. Kita pernah membaca surah itu. Sudah hafal semuanya. Sudah hafal. Al-Hakumut Takathur, Hatta Zurtumul Maqabir, dan seterusnya hafal. Tapi pernahkah kita membaca artinya? Kita memahaminya? Kita mentadaburinya? Lalu kita bisa menangis sebetulnya dengan kita membaca ayat yang pendek seperti ini. Ali bin Fudail bin Iyad ketika menjadi makmum di belakang tidak kuat. Akhirnya dia jatuh pingsan. Bukan dibuat-buat. Tapi ini memang dari spontanitas. Rasa takut kepada Allah. Takut mendapatkan siksa api neraka. Latarawunnal jahim. Kemudian kamu benar-benar nanti akan melihat neraka Jahim. Maka dia membayangkan seakan-akan pada waktu itu dia sedang berada di sana. Ini orang yang saleh. Kemudian Muhammad bin Najiyah. Beliau berkata bahwa aku pernah sholat di belakang Fudail bin Iyad. Kembali lagi, siapa jadi imamnya? Yang menjadi imam Fudail bin Iyad. Aku pernah sholat di belakang Al-Fudail bin Iyad. Dan pada waktu itu dia membaca surah Al-Haqqah. Al-Haqqah. Mal-Haqqah. Ya. Maka terkala sampai pada ayat khuduhu fagullu. Thummal jahima sallu. Tangkap dia. Brogol dia. Ikat tangannya di lehernya. Dan seterusnya, maka akhirnya Fudail bin Iyad pun menangis dan anaknya pun jatuh pingsan. Ali kembali pingsan, anaknya itu. Subhanallah, mendengarkan bacaan dari bapaknya. Coba kita jamaah sekalian, pernahkah kita membaca surah Al-Haqqah? Fa'amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqul. Pernah kita baca surah itu? Lalu kita timbul rasa takut kepada Allah dan meneteskan air mata. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Baca itu sampai kalimat khuduhu faghullu. Coba resapi. Kita khawatir dengan siksa api neraka ini karena kitalah orang yang banyak dosanya. Kita ini pendosa jemaah sekalian. Jangan merasa sombong. Kita membaca kisah-kisah menarik ini agar kita semakin paham bahwa kita ini belum ada apa-apanya dibandingkan orang-orang yang lebih bertakwa. Persiapan kita harus maksimal. Bahkan tadi dua kali diceritakan Ali anaknya Fudail bin Iyad pingsan. Mendengarkan Al-Hakumut Takathur pingsan. Mendengarkan Al-Haqqah pingsan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Betul-betul meninggal dia. Pada waktu dia mendengarkan adanya imam yang membaca surah Al-An'am ayat yang ke-27. Ketika dia mendengar, dia sebagai makmum, hatinya subhanallah. Bukan mesti harus seperti ini kita ya. Tapi kita ingin menceritakan bagaimana orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah itu seperti ini yang punya rasa takut akan diberikan siksaan. Dan pada waktu itu imam membaca, walau taro idh wukifu ala nar. Dan seandainya kamu melihat pada waktu itu mereka dihadapkan ke neraka. Dan apa yang terjadi? Faqalu ya laytana nurat. Dia mengatakan, wahai sekiranya Tuhan kami, engkau kembalikan kami ke dunia, agar kami bisa beramal saleh. Dia mendengar imam membaca itu, dia jatuh mati. Subhanallah, matinya sebagai orang yang mendengarkan bacaan Quran dari imam. Apakah ini bukan mati yang husnul khatimah? Husnul khatimah. Rasa takut yang luar biasa dengan adanya ancaman. Dan kita insya Allah berbaik sangka. Beliau orang yang soleh. Beliau punya rasa takut kepada Allah. Allah akan hindarkan beliau dari siksa kubur. Allah masukkan beliau ke surga. Tapi coba kita lihat. kita pelajari, kita pahami, kita ikuti jejak langkah orang-orang yang punya rasa takut ini. Walau tara idh wukifu 'alan nar faqalu ya wailatana nurak. Seandainya engkau melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka dengan rasa ketakutan yang luar biasa pada diri mereka, maka mereka pun mengatakan, seandainya engkau ya Allah mengembalikan kami ke dunia. Kenapa? Penyesalan. Penyesalan karena sudah berada di sana, baru menyesal ingin kembali ke dunia. Penyesalan seperti ini banyak diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan kalimat-kalimat seperti inilah yang banyak kita baca dalam kitab-kitab para ulama yang menjadikan mereka menangis di sholat-sholat malam mereka. Termasuk Fudail bin Iyad tadi juga sama ketika dia sedang sholat malam sendirian. Kita baca dalam kitab Sifatul Safwah dan lain-lain. Ketika beliau sedang membaca surah As-Sajdah, beliau pun menangis, tersedu-sedu. Kenapa? Karena beliau membayangkan seakan-akan yang sedang disiksa itu adalah dirinya sendiri. Padahal, insya Allah bukan untuk dirinya. Ini cerita tentang orang kafir. Tapi seakan-akan beliau yang mengalami. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yada'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Nah, begitu sampai di ayat yang ke-20 surah As-Sajdah. Ayat ke-20, ya. Dia mulai baca, wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahum an-nar. Di situlah Fudail bin Iyad menangis. Adapun orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik, maka tempat kembalinya adalah siksa api neraka. Dia langsung menangis, tidak kuat melanjutkannya. Coba kita baca ini. Wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahum an-nar. Beliau bukan orang kafir. Beliau bukan orang fasik, insya Allah. Beliau bukan orang munafik. Tapi merasa, kan paham. Apa yang dibaca dipahami oleh beliau ulama. Wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar. Adapun orang-orang fasik, orang-orang kafir, orang-orang zalim, maka tempat kembalinya adalah siksa api neraka. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nar. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka tersebut, maka dikembalikan lagi. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka, dikembalikan lagi. Enggak bisa keluar. Ketika mereka mendapatkan siksaan yang sangat menyakitkan itu, maka dikatakanlah kepada orang tersebut, dzuqu adzaban nar. Rasakanlah siksa api neraka. Rasakanlah siksa api neraka. Dzuqu adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakanlah siksa api neraka ini disebabkan oleh kedustaan yang kamu lakukan selama di dunia. Surah As-Sajdah ayat ke-20 ini yang menjadikan Fudail bin Iyad dengan sebab itu beliau pun menangis dan tidak bisa melanjutkan bacaan di salat malamnya. Demikian jamaah sekalian ya. Jadi kalau kita lihat banyak contoh-contohnya seperti Abdullah bin Umar, ada lagi Umar bin Abdul Aziz, ya, ada lagi yang lain, banyak sekali orang-orang yang menghidupkan malamnya dan ketika masuk ayat yang berkaitan tentang siksa api neraka lalu mereka menangis. Padahal mereka itu insya Allah bukan orang-orang yang layak untuk masuk neraka. Karena Allah insya Allah mencintainya. Mereka para sahabat Nabi. Mereka orang-orang yang hidup di zaman setelah sahabat para tabi'in. Yang menjadi ulama-ulama. Dan mereka para ulama orang yang sangat paling takut kepada Allah di antara seluruh umat manusia. Para ulama. Tapi lihatlah. Ternyata mereka tidak kuat untuk meneteskan air mata. Karena mereka paham apa yang mereka baca dan mereka merasa jangan-jangan ayat ini seakan-akan ditujukan untuk mereka sendiri. Itu yang perlu kita tumbuhkan jemaah sekalian. Ya Allah, selamatkan aku dari siksa api neraka. Berarti yang kita lakukan harus maksimal ya. Bersihkan hati kita. Dan ketika membaca Quran, maka coba kita tadabburi. Mudah-mudahan dengan demikian, kita semakin taat dan menjauhi dosa dan maksiat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.